Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Esiet sveicināti ceturtdienas rītā, kā vienmēr šeit Arts Volps un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Jā, pēdējās dienās mēs sekojam līdzi notikumiem Grūzijā. Sociālajie tīkli ir pilni ar videoklipiem, kur cilvēki uz ielām cīnās par savām tiesībām, bet pret viņiem ļoti nežēlīgi izturas policija, un Grūzijas prezidenti ir teikusi, ka sagaida rietumu sabiedroto ierašanos Grūzijā, lai kopā stātos pretī tiem, kas valsts iecerējuši vest Krievijas virzienā. Ko tu varētu pateikt par situāciju Grūzijā?
Nu, ir skaidrs, ka Eiropa ir jāiesaistās, kā minimums ar diplomātiskiem līdzekļiem pirmkārt jādodot gruzīniem šobrīd skaidra Eiropas perspektīva, pasakot, ka Eiropa tiešām grib redzēt Gruziju kā dalību valsti. Otrām kārtām, protams, dažādos veidos signalizējot, ka Krievijas ietekme šajā valstī ir pilnīgi destruktīva šīs valsts iedzīvotāju interesēm. Tajā nozīmē, ka mēs redzam, kas ar šo valsti var notikt, ja viņi tagad aizdreifēs no tādā Baltkrievijas virzienā. Bet, diemžēl, ir jāsaka, ka no Eiropas rīcībā esošie instrumenti nemaz tik daudz nav. No ko mēs varam izdarīt? Mēs varam nokriest, ja kādas palīdzības naudas mēs varam, protams, arī, piemēram, bezvīzu režīmu atcelt ar Gruziju. Cits jautājums, ka tas noteikti citīs pirmkārt nevis pa šiem lēmumu pieņēmējiem, bet citīs pa vienkāršiem gruzīniem, tā skaitā tiem, kas šobrīd tur Tbilisī ielās protestē. Līdz ar to situācija nav viegla, nu sekosim līdzi un cerēsim, ka tā Ivanišvili valdība būs gatava tomēr arī ten ieklausīties, jo pilnīgi oficiāli viņi jau projām nav atteikušies no tā Eiropaiskā integrācijas kursa. Vienlaikus Krievija atīmbedot ir piestrādājusi ļoti cītīgi, lai tie balsojumi būtu tādi un lai tā valsts pakāpeniski aiziet Krievijas orbītā.
Jā, bet nu vispār kā kopīgā tā situācija izskatās, kā tu prognozē, kā tie notikumi tomēr varētu attīstīties vismaz tuvākajā laikā, tuvākajā mēneša laikā vai nedēļas laikā?
Es līdz vakardienai loloju cerības, ka viņiem tiesa tomēr neatzīstos vēlēšanu rezultātus. Tas bija līdzīgi, kā tas notika Ukrainā pirms 20 gadiem, kad sākās pirmais mandāts. Diemžēl Gruzijas tiesa nav noturējusi mugurkaulu un ir aizgājusi valdības virzienā. Līdz ar to, nu, diemžēl, nu, šajā situācijā tas, ko mēs varam darīt, ir atbalstīt Gruzijas prezidenti Zurabišvili, kura ir pateikusi, ka viņa nekur projām nebrauks un ka viņa paliks un mēģinās konsolidēt ap sevi šos demokrātiskos pro eiropeiskos spēkus. Nu, pirmkārt, jau droši vien ir jādara viss, tā skaitā ar ekonomiskiem instrumentiem, jāpasaka tai Gruzijas pašreizējai valdībai, kā dargie draugi, nemēģiniet vardarbīgi vērsties pret tiem demonstrantiem. Viņi, diemžēl, to ir jau sākuši darīt, tur ir aptietināšana un droši vien, ka spīdināšanas un visādi šādu veidu represijas. Tur pirmkārt būtu jāmēģina noturēt to, lai tas process nekļūst vardarbīgs un nekontrolējams, un to Eiropa var izdarīt joprojām.
Labi, Ivar, paldies tev par tavu komentāru un sakosim notikumiem līdzi un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat rādēs VH.
Jā, tieši tā, lai veicās, jā.
Atā, vislabi.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.